Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої передачі – національні операції Великого терору 1937-38 років. 80 років тому тривав Великий терор у Радянському Союзі. Він почався на початку 37-го року, в цей час були знищені дуже багато, як тоді казали, ворогів народу, але на цей момент, от на другу половину, на осінь 1937 року радянське керівництво дійшло до думки, що є не лише вороги народу, а є і ворожі народи, так би мовити, вороги народи. І в другий етап Великого терору 1937-38 років позначився так званими національними операціями проти окремих народів і національних груп. Говорити на цю тему ми будемо із Олегом Бажаном. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Олег Бажан, співробітник Інституту історії України Національної академії наук, а також заступник головного редактора такого профільного видання з архівів ЧК, НКВД, КГБ. Отже, Олеже, от дивіться, йде чистка, великий терор. І от чому вирішили, тобто били по всіх, били по соціальних групах, били по партійцях, і чому от національні операції були відтерміновані? От яка взагалі була логіка цього процесу?
Ну, якщо подивитися взагалі на політичні репресії в Радянському Союзі, а вони були невід'ємною складовою становлення, власне, функціонування командно-адміністративної системи, то вістря політичних репресій до так званих нелояльних або ворожих націй ми спостерігаємо і значно раніше, до початку Великого терору. Згадаємо навіть ті депортації німців і поляків з прикордонної зони УРСР у 36-му році. Але якщо говорити про 37-й рік, то саме через призму національних операцій ми можемо, власне, зрозуміти бачення Сталіна, так, от, і його бачення саме підготовки Радянського Союзу до війни, так, якою запахло в той час у Європі. Так, тому що саме національні операції, вони відбувалися по лінії тих держав, які входили до складу саме ворожих по відношенню до Радянського Союзу. І саме знищення п'ятої колони розглядалося як ефективний метод підготовки до Другої світової війни.
І от, власне, чому я знайшов таку цікаву цитату тодішнього наркома внутрішніх справ, якби головного реалізатора Великого терору Миколи Єжова. Він це назвав ліквідація національної бази розвідувальних служб та п'ятої колони. Тобто, що вважалось, що потенційно цілі національні групи це, так би мовити, потенційно всі шпигуни, так?
Так, звичайно. І в даному випадку серед таких найбільш небезпечних, як для Сталіна, це були саме поляки. От в даному випадку зараз роздумовують історики, дискутують з приводу того, чому саме ось таке зло було виміщено сталінським режимом саме на поляків. І багато хто, навіть і в польській історіографії, вважає, що це, власне, Сталін мстився за програш у так званій радянсько-польській війні. Він не міг пробачити те, що дійсно не відбулося того експорту революції, який ще...
Був військово-революційній раді Південно-Західного фронту, яка йшла на Львів і не дійшла.
Звичайно. І, відповідно, знову ж таки, Польща в свій час була таким собі майданчиком для еміграційних кіл. От там, власне, зосереджувалося дуже багато еміграційних організацій, як українських, так і російських. Тому і вважалося, що саме і протяжність кордону із Польщею був завеликий. Скажімо, до Німеччини було далекувато, так, тому, звичайно, саме польська операція або антипольська чекійська операція, яка розгортається у нас у серпні 1937 року, була самою кровопролитною і наймасштабною.
Тобто поляки були головною мішенню національних операцій Великого терору.
Так, і, власне, якщо ми проаналізуємо відповідні шифротелеграми, директиви, меморандуми, які стосуються подальшому інших національних національних операцій, це стосовно, скажімо, тих же самих німців, чи то харбінців, чи то латишів.
До речі, харбінці, це що за народ?
Власне, харбінці, це харбінська операція, вона мала місце у вересні 1937 року, розгорнулася, але це вважалося, знову ж таки, ті особи, які, власне, працювали свій час на китайській східній дорозі.
Залізниці,
так. І, власне, ремігранти із Манчжурії. Ага, от вони, власне, ті, які повернулись сюди до Радянського Союзу, вважалося, що в свій час вони були завербовані японцями, а Японія теж була серед тих ворожих, власне.
Ти так розумієш, що головною мішенню національних операцій були національні громади, титульні національності, яких на той момент мешкали поза межами Радянського Союзу, так?
Так, звичайно. І, власне, от на них і були налаштовані саме вістря репресій. Так от, якщо ми повернемося до польської операції, то вона виявилася так званою модульною, так? Тобто ті розпорядження, ті циркуляри, які були, по суті, прописані під час проведення здійснення польської операції, потім лекалом лягли, відповідно, на німецьку операцію, на харбінську і таке інше. Тобто, саме польська операція була такою, ну, скажімо, бездоганною, виписаною чекістами в їхніх документах, і, власне, це було таким поштовхом для подальших репресій.
От цікава була, мені здається, навіть окрема латишська операція, так, по латишах. От латиші були такою більшовицькою гвардією під час російської громадянської війни, да, от там латишські стрілки, вони були такими дуже надійними більшовицькими частинами, і дуже багато латишів після цього посідали провідні посади в армії, в...
Навіть в наркоматів внутрішніх справ.
Так, в тому самому НКВД. Але все одно їх колишні, їхні революційні заслуги не врятували.
Не врятували. Ну, до речі, власне, як і українців, і росіян, які навіть були заповзятими членами комуністичної партії і встановлювали радянську владу в тих чи інших регіонах, все одно вони потрапили під молох репресій. Тому в цьому сенсі не було, власне, тих, хто міг би уникнути.
Тобто навіть, так би мовити, заслужені революціонери, а латиші мали реноме заслужених революціонерів, так. Тому займали провідні посади, все одно їхні колишні заслуги не бралися до...
Не бралися до уваги, і теж вони підлягали, власне, репресіям. Так? І дійсно, ось у цій латиській операції було розписано, що саме ось таких латиських шпигунів треба шукати саме це у лавах робітничої селянської Червоної армії і в тому ж самому наркоматі внутрішніх справ, не кажучи вже про оборонні заводи і чи інші підприємства, які працювали на військово-промисловий комплекс.
Ви слухаєте «Історичну свободу» – тема нашої сьогоднішньої передачі «Від ворогів народу до ворогів народів». Національні операції в рамках Великого терору 1937-38 років.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про національні операції в рамках Великого терору. Телефон нашої студії 044, це код Києва, 490-2905. Просимо нашому гостю, історику Олегу Бажану, заступнику головного редактора профільного видання з архівів ЧК НКВД КГБ, ставити питання з приводу порушеної або дотичних до неї тем. От, до речі, тодішній нарком внутрішніх справ Радянського Союзу Микола Єжов, головний двигун, реалізатор цього великого терору, він на межі 37-38 років приїздив до Києва і сказав наступне. Саме в умовах України він наголосив на пріоритетності національних операцій. Це початок 38-го року. А чому саме в Україні він визначив пріоритетними національні операції?
Ну, знову ж таки, ми повертаємося до польської операції. Саме в Україні компактно проживала це польська національна меншина, так? От якщо подивитися, то польська операція на реалізації набула по всім регіонам Радянського Союзу, але знову ж таки в процентному співвідношенні це знову ж таки була Україна. По-друге, не забуваємо, що Україна була прикордонною республікою Радянського Союзу, так? Яка межувала з так званими ось ворожими країнами, як Румунія, та ж сама Польща. От тому, звичайно, звичайно, що до України було найбільше прикуто уваги. І знову ж таки, якщо ми візьмемо ту ж відому польську операцію, де постраждала велика кількість власне осіб, в масштабах країни, хотів би зауважити, це близько 140 тисяч осіб із тих, хто власне потрапив під жернова репресії і були по суті покарані. От, то 77% із тих 140 тисяч поляків, які опинились за ґратами, вони, по суті, були розстріляні. Настільки до них були застосовані на оці жорсткі заходи, а саме вищу міру соціального захисту. Так, власне, ось звався розстріл. Тому, ось, я думаю, цими були продиктовані слова Миколи Єжова.
А хто, крім поляків, потрапив ще під удар?
Під удар потрапили, звичайно, це німецька операція, яка, до речі, за часом була проголошена 25 липня, а по суті реалізація польської у серпні місяці. Але все-таки саме польська операція, і те, що ми вже з вами згадували, розробка тих відповідних документів і методик власне репресії, потім буде повністю застосована саме для німців. Звичайно, підлягали репресуванню це румуни. Румунська національна операція розпочалася саме 17 вересня 1937 року. Звичайно, також це постраждали в основному територія Одеської області. От саме там набула цієї реалізації чекійська операція. Потім, знову ж таки, у вересні місяці це так звана Харбінська, про яку ми згадували.
Харбінська зачепила Україну, бо Харбін – це далекий схід, а Україна…
Да, і от тут була проблема, якщо подивитися по документам, які, власне, зберігаються у Державному архіві Служби безпеки України, перед чекістами була дуже складна завдання. Так? Тобто треба було виконати ті чи інші показники, треба було прозвітуватися про пошук, власне, харбінців, які працюють саме на японську розвідку, а ось таких людей знайти було дуже-дуже важко. Так? І тому інколи до цієї так званої антихарбінської операції залучали людей взагалі дуже дотичних. Тобто, власне, тих, хто, можливо, спілкувався з цими людьми, які в свій час були у Манчжурі, щоб, знову ж таки, це розширити списки і статистику репресій.
А це, даруйте, по технології, це як, була рознарядка, що треба харбінців знайти в усіх республіках?
Ну, звичайно, якщо спускалася рознарядка, по суті, на області, то треба було ці операції, знову ж таки, реалізовувати. На відміну від Куркульської операції, яка, по суті, розпочала великий терор, де в нас ми чітко можемо по документам простежити, що відповідні були зазначені ліміти, розписано, де і в яких регіонах стільки, власне, по першій категорії розстріл, по другій категорії, власне, це кримінальні справи і утримання під вартою, то національні операції, до речі, вони не мали такої прописних таких
чітких
завдань.
Лімітів
де чітких лімітів не було. Тобто тут в даному випадку все залежало від творчості в лапках того ж самого наркома внутрішніх справ України Леплевського на 37-й рік, або з січня 1938 року його, так би мовити, змінника Олександра Успенського. Більше того, коли розроблялася польська операція, то, знову ж таки, в рекомендаціях зазначалося 5 категорій населення, які підлягали репресуванню. Тобто це колишні члени польської організації військової, польські перебіжчики, польські емігранти, власне, а, скажімо, виконуючи обов'язки начальника НКВС у Харківській області Лев Рейхман, то він взагалі, власне, проявив свою ініціативу і творчість і розширив оцей, власне, пункти, по яким треба репресувати поляків у зазначеному регіоні з 5 до 14, так? Тобто він туди включив у список, що репресуванню підлягають, скажімо, це поляки, які в свій час були причетні до до цукрової галузі. Так? Власне, ті, хто...
Чому саме до цукрової галузі?
Ну, тобто, помітили, мабуть, по статистиці, по анкетним даним, що саме таке число людей тут присутні. Потім він, власне, сюди записав тих людей, які мають родичів у Польщі і мають контакти з Польщею, значить, вони є, по суті, п'ятою колоною і ворожим елементом. Також, знову ж таки, не секрет, що співробітники НКВС слідкували за консульствами, посольствами на території України. Тому на олівець бралися всі ті, хто відвідував те чи інше посольство. І от саме тоді, коли розгорталося...
Ну, в Україні ж були тільки консульства, посольства.
Так, ну, консульство німецьке, там японське, наприклад, у тому ж самому Одесі і так далі. Тобто, дійсно, ну, якщо ми беремо в межах Радянського Союзу, то,
і
посольство, звичайно. Тобто, цих людей брали на олівець, і потім їх так само заарештовували, в зв'язку з тим, що нібито вони ходили по інструкції.
А взагалі, національні операції стосувалися здебільшого національних меншин, а титульна національність, там, українці, вони могли в цей момент як передихнути?
Ні, не могли. Якщо ми, знову ж таки, переглядаємо ті чи інші документи, просто не було такої української лінії, так? От, тобто, вони проходили як націоналістичні організації, власне, знову ж таки, як махновці або петлюрівці, як повстанці. До речі, не було єврейської так званої лінії. Але євреїв так само заарештовували, в документах це проходило як боротьба із сіоністами, сіоністськими організаціями, із членами колишніх, по суті, єврейських партій. А що їм закидали? Те, що вони працювали на англійську розвідку. Так, що це вони виконували вказівки саме англійських спецслужб, тому їх і варто було заарештовувати. Так? Ну, от, тому, дійсно, там інколи доходило до абсурду, коли почали вичищати або робити зачистку, наприклад, це ворожої нації, як японців, так, то треба було...
В Радянському Союзі, здається, не було аж так багато японців.
Так, ну, або, по крайній мірі, це далекий схід, скажімо, так? От, а тут треба було віднайти, по суті, в Україні і так далі. Або по тим же самим китайцям, бо все це асоціювалося, знову ж таки, з харбінцями, з цією...
І як в Україні це питання вирішували?
Вирішували, але теж інколи доходило до абсурду. От, наприклад, знову ж таки, в Харкові було заарештовано китайця, який просто був агентом, це, знову ж таки, одної із харківських пралень. Так от, власне, йому закинули, що він був резидентом японської розвідки в Харкові. Уявляєте?
А він працював в пральні,
так? Він займався, власне, тим, щоб забезпечувати роботу цієї пральні. А його поставили на чолі японської агентури. Далі, знову ж таки, ми говоримо про те, що в масштабах Радянського Союзу була і теж репресивна акція із приводу корейців. А як вирішували питання з корейцями тут, щоб прозвітувати, отримати відповідні державні нагороди? От, вважалося і в цих відповідних інструкціях, які спускалися, по суті, це в місцеві осередки, вважалося, що японська розвідка спеціально створює відповідну ворожу мережу розвідувальну у вигляді корейських рисових радгоспів, які, власне, створюються навколо оцих промислових зон і заводів і фабрик, які працюють на військово-промисловий комплекс це Донбасу і Дніпропетровську. Тобто, виходить, що корейці, які вирощували рис, це були потенційні японські шпигуни. Тобто, і такі, власне, ми бачимо...
Даруйте, а от тоді репресивний апарат, ну, як ми зараз бачимо абсурдність і, так би мовити, притягнутість за вуха цих обвинувачень. А тоді в репресивному апараті хтось казав, що, ну, даруйте, але ж це не синітниця. Чи тоді вже був так підготований цей апарат, що там таких не виникало питань?
Справа в тому, що дійсно виникало, хтось, власне, не прагнув застосовувати це засоби фізичного впливу, але тиск, знову ж таки, керівництва, якщо ти не хочеш розколоти ворога, значить ти його посіпака. Значить, якщо не ти, то тебе. І, звичайно, що ці люди, просто які потрапили в цю замкнуту систему наркомата внутрішніх справ, от просто-напросто вичавлювали, вибивали такі свідчення і, власне, займалися інколи навіть і тим же самим шахрайством, а саме це брали та фальсифікували ті ж саму статистику. Бо я хотів би...
А як фальсифікували статистику?
А справа ось у чому. Знову ж таки, треба було довести, що в тому чи іншому регіоні борються із ворогами народу, народу і знаходили, і треба знайти певну кількість харбінців, японців, корейців, так от латишів, то знову ж таки по національності туди записували зовсім інших, скажімо, не тільки латишів і не тільки, власне, німців. Так, от, ну, знову ж таки, хочу нагадати про те, що в 38-му році, знову ж таки, в січні місяці почала реалізовуватись так звана іранська операція. Так? От, знову ж таки, де знайти іранців тут в Україні? То, знову ж таки, людей заарештовували, це українці або росіян. От, знову ж таки, пригадую те, що от, по архівам Харківської області. Значить, робітник Давидов, якого нібито було завербовано асирійцем. Тобто він працював на іранську розвідку, і тому він пройшовся по іранській лінії, по іранській...
А де його асирійці завербували?
А знову ж таки, знаєте як, трошки їм потрібно було в справах певну логіку, тому от, наприклад, якщо в Одесі, то вістря репресії було направлено проти моряків, що вони нібито десь у порту з кимось там познайомилися, і це вже була якби вербовка. Так? Тому,
а в Харкові?
А в Харкові, знову ж таки, у Харкові було дуже багато асирійців, так все склалося, що
громада.
Тоді, громада. От, тому як працювали? Працювали, знову ж таки, по оцим будинкам культури, або де оці міграційні, по суті, осередки існували, тому і решти проходили це по керівництву, директорам цих так званих клубів, латишських, там, іранських і так далі. Тобто, ось, брали їх просто на олівець і під таку собі статистику і анкетні дані. Наприклад, у Києві, знову ж таки, інколи, щоб було, треба було, знову ж таки, забезпечити кількість, то, знову ж таки, були такі випадки, що по телефонній книжці вибирали польські прізвища.
От просто телефонну книжку шукає.
Ну, а потім, звичайно, вибивали. Ну, якщо ми говоримо про польську операцію, то, базуючись на архівні дані, в Києві, Київській області тогочасні, на 37-й рік було заарештовано близько 5 тисяч, власне, от, осіб польської національності.
І навіть, а якщо польське прізвище, а національність не польська?
Ну, власне, так. От, але ж для того, щоб показати масштаби, от, щоб потім отримати певні премії, нагороди, державні ордени, от, то, звичайно, тут до фальсифікації, власне, схилялися.
Тривали ці національні операції до самого кінця Великого терору, до закінчення
1938 року? Так, по суті, до листопада 1938 року, коли репресії вщухають, коли, власне, побачила світ спільна постанова ВКПБ і Ради народних комісарів про, знову ж таки, про арешти, вона так називалася, про прокурорський нагляд. Так, от тоді все це і вщухло, скажімо, на листопад 1938 року. Знову ж таки, про актуальність національних операцій ми тут зазначали, що дійсно вони припали на другу половину 1937 року, але головними і центровими у репресивній політиці національні операції набувають саме в січні-лютому 1938 року.
Тобто початок 38-го року.
А
якась титульних радянських національностей, тобто народ, який проживає на території Радянського Союзу, мені здається, по татарах там були якісь от в національному терорі, в національних операціях зачепилося?
Ну, власне, знову ж таки, і татар репресовували. Хочу сказати, що дійсно, взагалі, от якщо ми говоримо про 38-й рік, то це була афганська операція, була болгарська і македонська. Але в архівах, власне, НКВС, я, наприклад, ще не знайшов документи про розгортання саме македонської операції тут на теренах України. Дуже цікава і розроблена тепер в історіографії це грецька операція, яка мала місце...
Азовських греків.
Да, так, і там було зазначено в відповідному меморандумі про те, що саме засмічені грецькими, по суті...
А вони були чиїми розвідниками?
Вони були розвідниками все-таки грецькими, але вони співпрацювали...
Дякую, пане Бажан. Час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода» із істориком Олегом Бажаном. Ми говорили про національні операції в рамках Великого терору.
Бачите, тільки розбав.